Soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Buyuk Britaniyaning Tojikistondagi elchisi Hyu Philpott esa zamonaviy dunyoda internet, suv yoki elektr kabi inson uchun kerak deydi. Tojikiston prezidentining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchisi Masrur Abdullozoda hukumat so'z erkinligini ta'minlash borasida jiddiy qayg'urishini, ammo ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilish buzuvchi emas, yaratuvchi bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat.
Almatdan seyrettirmiş.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Bir qator xalqaro va jamoatchilik tashkilotlarining Tojikiston hukumatiga murojaatiga qaramay, mamlakatda ko'p o'qiladigan mahalliy va xalqaro axborot veb resurslariga kirish imkoniyati cheklanganligicha qolmoqda. 7 may kuni Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Harlem Dezir Tojikiston hukumatini fuqarolarning axborot saytlari, ijtimoiy tarmoqlar va Google xizmatiga kirishiga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlashga chaqirdi. Ilgariroq Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mas'ullarining O'zbekiston hukumatiga yo'llagan shunday murojaatidan so'ng O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi boshlig'i Komil Allamjonov rasmiy bayonot bergan. Uning ortidan O'zbekiston hududida Amerika ovozi, BBC O'zbek xizmati, Farg'ona axborot agentligi kabi o'zbek auditoriyasiga mo'ljallangan faol ommaviy axborot vositalaridan to'liq foydalanish imkoni paydo bo'lgan edi. Tojikistonda ham veb resurslarga qo'yilgan to'siqlar olib tashlanadimi? Umuman, Tojikistonda qaysi internet resurslariga to'siq qo'yilgan? Avvalo qayd etish lozimki, Tojikistonda ekstremistik va terroristik hisoblangan saytlardan tashqari biror bir internet resurslariga rasman taqiq qo'yilmagan. Ammo 2 may kuni mamlakat hududida Google xizmati ishlamay qoldi. Tojikiston aloqa xizmatining boshlig'i o'rinbosari Ilhom Atoyev jurnalistlar bilan suhbatda bu xizmatlar Tojikistonga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan ishlamayotganligini ta'kidladi. Biz bu xizmatlarni taqiqlamaymiz. Ular Tojikistondan tashqarida bo'lgan texnik sabablarga ko'ra ishlamayapti. Mutaxassislar guruhi tashkil etildi, ular bu masalani o'rganishyapti, deydi Ilhom Atoyev. Ammo aloqa xizmati mas'uli bir qator mahalliy va xalqaro saytlar hamda ijtimoiy tarmoqlarga uzoq muddatdan beri kirish imkonsiz ekanligini sharhlashdan bosh tortdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, internet resurslarini taqiqlab qo'yishning texnik jihatdan imkoni mavjud, ammo uni oshkor qilish chuqur o'rganish va dalillarni talab qiladi. Multimedia eksperti Rustam Gulovning aytishicha, taqiqlash internetga ulanish narxini oshirish to'g'risida Tojikiston monopoliyaga qarshi xizmatining buyurtmasining bekor qilinishi ortidan aloqa xizmatining qasosi bo'lishi mumkin. Buyurtma bekor qilindi, ular, ya'ni aloqa xizmati daromaddan benasib qoldilar. Ehtimol ular Tojikiston aholisidan shu yo'l bilan o'ch olishmoqda, deydi ekspert. 3-may matbuot erkinligi kuni munosabati bilan Dushanbe shahrida tashkil etilgan tinchlik va demokratiyaning barqaror rivojlanishiga ommaviy axborot vositalarining yordami mavzusidagi xalqaro konferensiyada Amerika Qo'shma Shtatlarining Tojikistondagi elchisi Jon Mark Pommershen Tojikistonda internet resurslarining taqiqlanishiga sharh berib, veb-saytlar bloklanganda nafaqat so'z erkinligi poymol etilishini, balki iqtisodiyot va biznes ham zarar ko'rishini ta'kidladi. Internet orqali axborotdan foydalanish juda qulay usul. Taqiqlash esa iqtisodiy rivojlanish va biznesga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Internetga kirish juda muhim. Jamiyatni rivojlantirish uchun fikrni erkin ifoda etish ham muhimdir. Bu esa fuqarolarga erkin muloqot qilish imkonini beradi. Internet ochiq maydon bo'lishi lozim, deydi diplomat. Buyuk Britaniyaning Tojikistondagi elchisi Hugh Philpott esa zamonaviy dunyoda internet suv yoki elektr kabi inson uchun kerak, deydi. Tojikiston prezidentining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchisi Masrur Abdullozoda hukumat so'z erkinligini ta'minlash borasida jiddiy qayg'urishini, ammo ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilish buzuvchi emas, yaratuvchi bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. 29-aprel kuni bir qator xalqaro va mahalliy jamoatchilik tashkilotlari Tojikiston hukumatini Osiyo Plus, Axbor va Farg'ona kabi rus, tojik va ingliz tilida axborot tarqatadigan saytlarga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlashga chaqirgan edi. Chegara bilmas muxbirlar Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Jon Ber internet onlayn resurslardagi taqiqlarning bekor qilinishi mamlakatda aloqa tariflarining narxi qimmat qilinishini bekor qilish kabi oqilona qaror bo'lishini ta'kidlaydi. Aprel oyi o'rtalarida Tojikiston monopoliyaga qarshi xizmatining buyurtmasi bo'yicha mobil internet uchun tarif 2.5-3 barobar oshirilgan edi. Bu holat fuqarolar o'rtasida norozilik kuchayib, mahalliy va xalqaro tashkilotlarning tanqidlariga uchraganidan so'ng narxlar Tojikiston prezidenti tomonidan bekor qilingan edi. Ammo shu voqeadan keyin mamlakatda bir qator ijtimoiy tarmoqlar va yangiliklar saytlari bloklandi va internet aloqasi sifati yomonlashdi. Tojikiston shundoq ham dunyodagi eng sekin internetga ega va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari ichida eng yuqori internet narxiga ega bo'lgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Mustaqil ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi raisi Nuriddin Qarshiboyevning aytishicha, Tojikiston hukumatiga qarashli aloqa xizmati tomonidan axborot resurslariga asossiz va noqonuniy to'siq qo'yish davom etmoqda. Mustaqil ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi raisi Tojikiston hukumatini fuqarolarning konstitutsion huquqlarini va axborot erkinligi sohasidagi xalqaro majburiyatlarni bajarishga chaqiradi. Uning fikricha, hukumatning noto'g'ri qarorlari jamiyatda noroziliklarning ortib borishiga sabab bo'ladi. Bir qator xalqaro va mahalliy jamiyat tashkilotlarining chaqiruviga qaramay, Tojikistonda Avesta, Osiyo Plus, Ozodlik radiosining tojik xizmati kabi ko'p o'qiladigan veb-saytlarga kirish imkonsizligicha qolmoqda. Inson huquqlari bo'yicha byuro direktori Nargiz Zokirovaning aytishicha, Tojikiston fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktni qabul qilgan va so'z erkinligi huquqini ham qayd etgan. Shuning uchun ham Tojikiston rasmiylari xalqaro jamoatchilik oldidagi mas'uliyatini unutmasligi lozim.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. AQShning Global Media agentligi qoshida 2004-yildan beri arab tilida Yaqin Sharqqa axborot tarqatuvchi Al-Hurra sun'iy yo'ldosh telekanali yaqinda Xitoyda yashovchi Uyg'urlar taqdiriga bag'ishlangan maxsus hujjatli film tayyorladi. Biz ushbu filmni o'zbek tiliga o'girib, e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Amerika ovozi ushbu masalaga ko'p e'tibor qaratadi. Washingtondagi Uyg'ur faollari bilan ko'p suhbatlar qilganmiz. Al-Hurra kanali tayyorlagan film Uyg'urlar 70 yillik zug'um deb nomlanadi. Unda butun boshli bir xalqqa qarshi etnik tozalash, o'zligidan ayirish siyosati qoralanadi. Uyg'urlar muammosining eng ayanchli tomoni shundaki, bu elat va unga qardosh xalqlar dunyoning ko'plab mamlakatlari bilan puxta iqtisodiy aloqalarga ega Xitoyda yashashadi. Xitoy kuchli ekan, uning iqtisodiy va siyosiy qudrati oldida ko'p mamlakatlar ojiz, tili qisiq ekan, mamlakat g'arbidagi musulmonlar va jumladan Uyg'urlar hali beri o'zlari orzu qilgan hurriyatga erisha olmaydi. Xitoyning yirik shaharlari jozibasidan yiroqda, sanoat va iqtisodiy uyg'onish pardasi ortida joylashgan hududda Uyg'ur xalqi va unga qardosh elatlar fojiasi keng tus olmoqda.
Dunyo tarixida Sharqiy Turkiston muammosiga misol topib bo'lmaydi,
deydi Uyg'ur vaqfi bosh muvofiqlashtiruvchisi Abdul Ahad Uchqun. Uyg'urlar Xitoy hukumatı Shinjon deb atagan yerlarni Sharqiy Turkiston deb ataydi. Mamlakatdagi 33 ta viloyatning eng kattasi. Uyg'ur aholisi 11 millionni tashkil etadi.
Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar, O'zbeklar va boshqa turkiy xalqlar yashaydi. Uyg'urlar Sharqiy Turkistondagi eng katta qavm.
Deydi Sharqiy Turkiston axborot agentligi raisi Abdul Voris Abdul Xoliq.
Bugun Xitoyda hatto fikr bildira olmaysiz. Siyosatga qarshi gapirsangiz, terrorchi degan tamg'a qo'yishadi. Ekstremist, uni tarbiyalash kerak deb aytishadi.
Deydi Sharqiy Turkiston olimlari uyushmasi a'zosi Mahmud Muhammad. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 1 milliondan ziyod Uyg'urlar va boshqa millat musulmonlari Xitoydagi tarbiya lagerlarida saqlanmoqda. Xitoy bu muassasalarni reabilitatsiya markazlari deb atasa, Uyg'urlar natsistlarning konsentratsion lagerlariga o'xshatadi.
Meni bir xonaga olib kirib, harakatni cheklovchi apparatga soldilar. Qo'llarimga temir zanjir taqishdi. Ko'kragimni ochiq qoldirishdi. Apparatni ichida 6 soat ushlab turishdi. Butun badanim shunday og'ridiki,
deydi ana shunday lagerlarning birida bo'lgan Hayrat Samarqand.
Taban hunaka yumaras anwa' kathira.
Odam bu yerlarda adolatsizlik va zug'umdan boshqasini ko'rmaydi. Har kuni o'zingizni yomonlashingiz, qoloq ekaningizni, yovuz dinga sig'inayotganingizni tan olishingiz kerak. Ular buni shaxsiy tanqid deb atashadi. Harakat qilish mumkin emas,
deydi Mahmud Muhammad. Biroq bu jazoning eng yengil turi. Qamoqxonaning Xitoy xizmatchilari Uyg'ur mahbuslarni o'z diniga qarshi ishlarni qilishga majburlashadi.
Shorbul xamir.
Spirtli ichimlik ichirishadi, cho'chqa go'shtini yedirishadi. Tashqaridagi odam bunga ishonmasligi mumkin. Lekin spirtli ichimlik ichgan odamni kommunistik partiya va Xitoy davlatini sevadigan sog'lom odam deb hisoblashadi. Bundan bosh tortganlarni esa ekstremist, Xitoydan ajralmoqchi bo'lgan odam deb bilishadi,
deydi Muhammad.
Menga islom dinidan voz kechishni buyurishdi. Bo'ysunishga majbur bo'ldim. Bir qog'oz imzolab, Xudoga ishonmasligimni aytdim. Agar bunday qilmaganimda holim voy bo'lardi. Lagerdagi barcha musulmonlarni shunga o'xshash qog'ozlarni imzolashga majburlashgan. Hamma o'z e'tiqodiga sig'inishdan qo'rqadi,
deydi Julsiya Mug'don qizi ismli sobiq mahbus.
What's happening in Xinjiang?
Xinjiangda bo'layotgan voqealarni oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Lagerlarni hukumat va kommunistik partiya boshqaradi. U yerdagilar rasman hibsga olinmagan, ularga biror ayb qo'yilmagan. Rasmiylarning ochiqchasiga aytishicha, tergov, sud bo'lmaganidan keyin advokatga ham hojat yo'q.
Deydi inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti vakili Sophie Richardson. Sun'iy yo'ldosh yordamida 2014-yildan beri suratga tushirilayotgan tasvirlarga qaraganda, tarbiya lagerlari borgan sari kengaymoqda. Demak, u yerdagi uyg'ur mahbuslarining soni ham oshmoqda. Ularning birdan bir aybi musulmon bo'lgani.
BMT hisobiga ko'ra, bu qamoq lagerlarida 1 milliondan ziyod odam saqlanmoqda. Ammo bizning hisobimizcha yaqin orada ularning soni 5 millionga ham yetishi mumkin. 2017-yilda 8334tadan ortiq shunday muassasa qurilgan. Atigi 1 yilda.
Deydi Sharqiy Turkiston olimlari uyushmasi a'zosi Mahmud Muhammad.
Uzundan uzun siyosiy darslarga qatnashga majbur edik. Har oy mahbuslar soni oshayotganini ko'rardik. Xitoy bayrog'ini olqishlash va milliy madhiyasini kuylash uchun saf tortganimizda yangi mahbuslarni ko'rardik.
Deydi Hayrat Samarqand.
Ozodlikka chiqqan ayrim mahbuslardan yuzlab va hatto minglab odamlar bunday qamoq lagerlarida qolishdan ko'ra qatl etilishni, o'limni afzal ko'rgani haqida ham eshitganman.
Deydi Mahmud Muhammad. Uyg'urlar vaqti-vaqti bilan dunyoning turli chekkalarida namoyishlar uyushtirib, Xitoy siyosatini qoralab turadi.
Najam ko'tinibdi tanisin shilgan bayda qolib, bu zulmdan boshqa narsani tabiz etmoqchidir.
Namoyishchilar Xitoy hukumatidan lagerlardagi qarindoshlari va do'stlarining taqdiri haqida ma'lumot berishni ham talab qiladi.
Hundreds of thousands and possibly millions.
100 minglab, balki millionlab uyg'urlar reabilitatsiya markazlarida saqlanarkan, ularning siyosiy qarashlarini o'zgartirishga majburlashmoqda, diniy e'tiqodini yemirishmoqda,
deydi AQSh davlat kotibi Mike Pompeo. Qo'shma Shtatlar hukumatı Xitoyda uyg'urlarning ta'qib etilishini xavotir bilan tilga oladi. Aksariyat boshqa mamlakatlar esa muammoni ko'rmaganga oladi, deydi Human Rights Watch tashkilotidan John Fisher.
And I think one thing that stands out very clearly is that
inson huquqlarining bu qadar keng ko'lamda poymol etilishi odatda BMTning inson huquqlari kengashi yoki boshqa mamlakatlar aralashuviga sabab bo'ladi. Vaziyatni tergov qilishga da'vatlar bo'ladi. Biroq aybdor Xitoy bo'lgani uchun ko'p mamlakatlar sukut saqlamoqda.
Musulmon davlatlar va ularning matbuoti ham Xitoyning musulmon uyg'urlarga nisbatan zulmi haqida lom-mim demaydi. AQShda chiqadigan tashqi siyosat jurnali bu mavzuni yoritgan. Islom dunyosi yetakchilari Xitoyning musulmonlarni lagerlarga majburlab joylashtirayotgani haqida og'iz ochmaydi. Ko'plab musulmon davlatlar Xitoy bilan aloqalarini kuchaytirgan va hatto Xitoy zulmiga sherik bo'lgan. Hamma gap pulda. Xitoy har bir musulmon davlatning muhim savdo hamkoriga aylangan, deyiladi maqolada.
Xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bor. Hammasi inson huquqlarini himoya qilyapmiz deyishadi. Ammo Sharqiy Turkistondagi vaziyatga kelganda hammasi jim,
deydi Abdul Ahad Uchqun. Islomiy dunyo va xalqaro hamjamiyat uyg'urlar fojiasini sukut bilan kuzatmoqda. Bu fojia 70 yillik tarixga ega.
1949-yilda kommunistik Xitoy Sharqiy Turkistonga kirib, uni egallab olgan. O'shandan beri uyg'ur xalqi zulm, adolatsizlik, azob-uqubatda yashaydi. Xitoyning mustamlakachi siyosati haligacha davom etadi,
deydi Abdul Voris Abdul Xoliq.
Xitoy yerimizni Shinjon, ya'ni yangi chegara deb atashidan bu yer asli Xitoyniki emasligini bilsa bo'ladi,
deydi Abdul Ahad Uchqun. Hududning gaz, neft, minerallarga boyligi Xitoy uchun strategik ahamiyatga ega.
Turkiston sharqiy mumtali'a
Sharqiy Turkiston mineral resurslarga boy. Maydon ham katta. Deyarli 2 million kvadrat kilometr. Ulkan bir kon.
Kilometr murabba.
Deydi Uyg'ur vaqfi vakili Abdul Ahad Uchqun. Shinjon Uyg'ur Muxtor viloyatini kommunistik partiya tayinlagan kotib boshqaradi. Mintaqada tub aholining ko'pchilik maqomini o'zgartirish maqsadida hukumat Xitoyning boshqa viloyatlardan Xitoy millatiga mansub aholini Sharqiy Turkistonga ko'chira boshladi. Uyg'urlarni esa viloyat tashqarisiga.
So'nggi 10 yilda Xitoy hukumatining agressiv tashviqoti tufayli Uyg'urlarga terrorchi bo'lginchi va dini ekstremist degan tamg'a qo'yishdi.
Deydi jahon uyg'urlari yetakchilaridan biri Robiya Qodir. Dini ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash Xitoy hukumatiga uyg'urlarga nisbatan zug'umni kuchaytirishga yaxshi bahona bo'ldi.
Kan hunaka hujum ala al-islam.
Roza tutish, hijob kiyish taqiqlandi. Umuman islomiy qiyofada ko'rinish man etildi.
Ajab, man al-mazahir al-islamiyya.
Deydi Sharqiy Turkiston ta'lim uyushmasi kotibi Abdul Ahad Abdulrahmon.
Va hunaka tab'an al-harb.
Nafaqat dinimizga, balki an'analarimiz, milliy kiyimlarimiz, qiyofamiz, e'tiqodimizga changal solishdi. Deyarli barcha diniy marosimlar man qilindi.
Kulluha taqriban mamnu'a.
Deydi Mahmud Muhammad.
Al-fannanin,
Xitoy lagerlarida san'atkorlarimiz, shifokorlarimiz, ziyolilarimiz hech bir sababsiz saqlanmoqda.
Deydi Abdul Ahad Abdulrahmon.
Shinjonda xavfsizlik choralaridan maqsad barqarorlik, taraqqiyot, birdamlik, farovonlikni ta'minlab, irqchi va bo'lginchi kayfiyatlarga, terrorchi faoliyatga barham berish, vatanimiz xavfsizligini ta'minlash, xalqimiz hayoti va farovonligini himoya qilish,
deydi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi. BMT bosimi ostida hamda qator xalqaro tashkilotlarning takroriy so'rovlari natijasida Xitoy shu yil yanvarda xorijiy matbuotni Uyg'ur faollari qamoq lageri deb atovchi muassasalardan biriga qo'ydi. Qashqardagi ta'lim va kasb hunar markazida Uyg'urlar bilan suhbatlashgan jurnalistlar manzaraning sahnalashtirilganiga guvoh bo'ldi.
Uyali telefonga hojat yo'q. Agar oilamizga qo'ng'iroq qilishni istasak, rahbarimiz buni tashkillashtirib beradi. Telefonimizni bu yerga olib kirsak, o'quv jarayonidan chalg'aymiz,
degan edi markaz o'quvchilaridan biri. Rasmiylar xorijiy jurnalistlar tashrifiga oldindan puxta tayyorlangani ko'zga tashlandi. Bu juvondan aybingiz nima deb so'rashganida u noqonuniy e'lonni bir necha marta tinglaganini, ekstremist g'oyalari borligini, qonunga xilof ish qilganini aytdi. Yetmish yil o'tib ham hududda vaziyat o'zgarmaganday. Xitoy hukumatining uyg'urlarga zug'umi davom etarkan, na xalqaro aralashuv va na sanksiyalardan darak bor.
Xitoyning rejasi shuki, 2050-yilga borib, uyg'ur va Turkiston degan so'zlar lug'atimizda yo'qolishi kerak.
Ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trump Xitoy mollariga qo'yilgan tariflar AQShga milliardlab dollar daromad keltirishini aytdi. Uning da'vo qilishicha, Xitoy bojlari AQSh iqtisodiyotiga ta'sir qilmaydi. Lekin AQSh Xitoy savdo urushi Amerika fond birjalarida aksiyalar bahosini keskin tushirib yubordi. Dow Jones birjasidagi umumiy qiymat o'rtacha 600 miqdorga pasaydi. AQSh Xitoydan keladigan 200 milliard dollarlik import tovarlarga 25%lik boj joriy qilgach, Xitoy o'z navbatida 60 milliard dollarlik Amerika mahsulotlariga 25%gacha tariflar qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Xitoy AQShning 5000 dan ortiq mahsulotlariga yangi tariflar joriy qildi. Go'sht, sabzavotlar, meva sharbati, yog' va qahva shular jumlasidan. AQSh fermerlari xavotirda. Prezident Donald Trump fermerlarning zarari qoplab berilishiga va'da qildi.
We're going to take the highest year, the biggest purchase that China has ever made with our farmers, which is about 15 billion.
Xitoy fermerlarimiz bilan eng ko'p savdo qilgan yilda savdo hajmi 15 milliard dollarga tengligini ko'ramiz. Dehqonlarimizga oson bo'lishi uchun ulardan ana shu pulga mahsulot sotib olamiz. Ular esa ekin ekib kamroqqa sotsa ham daromadi o'sha bo'ladi. Bu masalani bir yoqlik qilgunimizga qadar shunda fermerlarimiz ham ishlab chiqaruvchilarimiz, hukumatimiz ham xursand bo'ladi. Chunki biz milliardlab dollar pul qilyapmiz, dedi prezident. Trampning aytishicha AQSh bilan savdo va soliq urushida Xitoy ko'proq yutqazadi, chunki u ko'proq eksport qiladi. Ayrim ekspertlar esa uzoq muddatda AQShning zarari kattaroq bo'lishini aytmoqda. Qisqa muddatda Xitoy va AQShning tariflardan ko'rgan zarari teng bo'ladi, lekin 3-6 oy ichida zararni Amerika do'konlari va xaridorlari to'laydi. Hisob-kitobimizga ko'ra, tariflar ta'sirida Xitoy kompaniyalarining umumiy ishlab chiqarish xarajati 10%dan oshmaydi. AQShniki esa 90% yoki undan yuqori bo'ladi, deydi xitoylik ekspert Gao Linyon. Boshqa hisoblarga ko'ra, Tramp qo'ygan tariflar tufayli amerikaliklarning xarid qilish quvvati har yili 700 dollarga kamayadi.
He does his cost benefit analysis in terms of tariffs and trade. Doesn't make economic sense at all because
Trampning tariflar bo'yicha hisob-kitobi iqtisodiy jihatdan mantiqsiz. Chunki Xitoy bilan savdo kamomadi yoki 400 milliard dollarlik defitsit AQSh xaridorlari manfaat ko'rmayapti degani emas, deydi tahlilchi Sean Ding. Tramp fikricha, mahsulotlarni vatanda ishlab chiqarish yoki tarif qo'yilmagan davlatdan sotib olish orqali bojlar zararidan saqlanish mumkin. Moliya bozorlari yangilikni sovuq qarshi oldi.
Obviously the near term and even the medium term can be painful when we try to adjust our economy.
Yaqin va hatto o'rta muddatda ta'sir og'riqli bo'ladi. Matbuot bunga e'tiborini qaratgach, bozordagi beqarorlikka guvoh bo'lamiz. So'ng pessimistlar chiqib, biz 4-chorakda gapirayotgan narsalar haqida gapirishni boshlaydi, deydi moliyaviy tahlilchi Jerry Brackman. Iqtisodchilar uzoq muddatli savdo urushidan hech kim foyda topmasligini va tomonlar kelishmovchiliklarga zudlik bilan yechim topishi lozimligini aytadi. Tramp katta yettilik sammitida Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan yana savdo haqida gaplashishini bildirdi. Bu orada esa Xitoyning 325 milliard dollarlik tovarlariga yangi 25%lik bojlar joriy etilishi mumkinligiga ishora qildi. Zlatitsa Xovuk, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.